Primjeri 14 do 17, strana 24, prikazuju po dve sukcesivne 1,4 adicije amina kao nukleofila na Michaelov akceptor. U prvom slučaju akceptor je etil ester propenske kiseline, koja je poznata kao akrilna kiselina, a u drugom i trećem propen nitril, poznat kao akrilonitril. U svim slučajevima postaje nova veza ugljenik azot. Tioalkoholi, odnosno tioli, kao i sam vodonik sulfid, također su nukleofili u Michaelovim adicijama, primjeri 17 i 18 na strani 25. Pri ovim adicijama postaju odgovarajući tioetri. Alkoksidi također mogu biti nukleofili u Michaelovim adicijama, primjer 19. Reakcija predstavlja dvostruku adiciju metoksidnog jona kao nukleofila na konjugovani keton. Obe adicije se odvijaju spontano i sukcesivno, pri čemu posle prve adicije dolazi do E2 eliminacije, tako da ponovo postaje konjugovani akceptor.